For dette handler om vilje, og handler om man villig til å ta dette grepet. Og så handler det veldig mye om retorikken som man skaper. Veldig mange har akseptert Arbeiderpartiets retorikk om at dette handler om å gi skattelette til det rike. Så derfor har vi i oppgave med å fortelle dette og forklare dette på en annen måte, og forklare at det faktisk er forskjell. For mitt heimdistrikt nå så hadde vi et eksempel med et lokal eid hotell, Ullensvang Hotel, som har vært lokal eid i 5 generasjoner med folk fra Hardanger. Og nå har de solgt hotellet til engelskmenn. Og det er klart at når de skal drive og konkurrere med Scandic og Choice og andre om kurs og konferanse og med turister, så har de engelske eierne et helt annet utgangspunkt, fordi de slipper å tenke på denne formuesskatten. Og det er jo ikke sånn at Hans Edmund og de som drev hotellet kan gi et rom i formuesskatt. De må jo faktisk tappe egenkapital ut av hotellet, selv om det går med negativ bunnlinje, for å betale formuesskatten, mens de nye engelske eierne slipper da.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. I dag tema verdiskaping og skatt, og med meg har jeg to stortingsrepresentanter fra FRP, Helge André Njåstad og Sivert Bjørnstad. De har i dag, sammen med FRP's stortingsgruppe, fremmet et representantforslag, og der foreslår de å styrke norsk privat eierskap ved å fjerne formuesskatten på næring. Altså et forslag om å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Vi skal få høre mer om bakgrunnen for dette forslaget og hva som vil kunne skje fremover. Så velkommen til dere begge to. Dere altså på linje fra hvert deres hjemmekontor, men sånn det i disse tider. Så velkommen til deg, Sivert, og velkommen til deg, Helge. Hvorfor foreslår dere dette nå?
Det et godt spørsmål hvorfor akkurat nå, men det jo fordi at Fremskrittspartiet sitter nå i en posisjon der vi kan foreslå vår primærpolitikk. Vi har nå i veldig mange år samarbeidet med andre partier i regjering og har derfor fremmet en del kompromiss, mens nå kan vi vise frem vår reelle politikk. Og dette er et ledd i at vi har reist en del rundt, selv i koronatiden, som har besøkt en del bedrifter med lytta på grasrota i Norge. Og dette er et veldig viktig forslag. Vi ser eksempel etter eksempel på norske bedrifter som både blir kjøpt opp av utlandske. Vi ser eksempler på bedriftseiere som har tappet ut av egenkapital til bedriften sin for å betale formuesskatten. Så dette er et svar på et stort samfunnsproblem, og vi ser også at andel norsk eierskap i Norge går ned, og det er urovekkende. Så derfor foreslår vi dette i håp om at vi skal få med oss noen andre partier på å gjøre det litt lettere å være norsk eier i Norge.
Hva de viktigste begrunnene, Sivert, som dere har med på forslaget? Vi jo i en koronatid, nei, for så vidt, så jeg regner med at det en av dem.
Ja, absolutt. Og tida jo definitivt inn nå. Mange av dem som betaler formuesskatt nå i år, gjør jo det på verdier fra 2 år siden, som kan være noe helt annet enn dagens verdier, justert for alt det som har skjedd med korona. Men det er klart at det jo også en erkjennelse av at det kanskje er siste mulighet på en god stund fremover. Spørs jo selvfølgelig hva som skjer ved valget i høst. Men det er klart at rundingsbøya ved revidert i vår er selvfølgelig en... Der er det en mulighet til å gjøre noe med det, og skal man gjøre noe ordentlig med det, så mener jeg at man bør gjøre det der, så at man er sikker på at det blir gjort. Og skjer det der, så vil det være vanskelig, tror jeg, å gjøre noe med det og reversere det hvis det skulle bli regjeringsskiftet i høst også.
Ja, fordi dere opptatt av, som jeg skjønner, selvfølgelig vanskelig likviditetssituasjon i forbindelse med korona, og så dere opptatt av forskjellsbehandling, altså at nordmenn og utlendinger, du brukte ordet lokalt, norsk eierskap der, Helge, og du sa også, ikke sant, utenlandsk eierskap har blitt kjøpt opp ting, og at det en stor belastning, så jeg går ut fra at det jo kjente ting, men FRP har jo vært med i regjering frem til i fjor, og det som vi kan spørre om da, er jo hvorfor ikke dette ble gjort noen ting. med det da dere satt I regjering, og hvorfor vi ikke fjernet formuesskatten på arbeidende kapital, for I Granavolden så står det fremdeles fortsette nedtrappingen av formuesskatten på arbeidende kapital, som for så vidt riktig. Det stemmer jo med den politikken som ført til nå. Men etter skattereformen I 2016 så skrev dere, alle fire partiene for så vidt, som I regjering pluss dere, ulike formuleringer på hva som var målet med formuesskatten på arbeidende kapital. Og der var det oppsummert at det skulle fjernes, og dere hadde en merknad sammen med Høyre og Fremskrittspartiet. Og den ligner jo ganske mye på det dere foreslår nå, begrunnelsene dere foreslår. Så det rett og slett 2016 begynner å bli en stund siden? Det det treget I systemet her?
Ja, absolutt veldig treget, og det har jo ikke fått nok prioritet, mener vi, av de andre partiene I regjering. Vi føler absolutt at vi burde gjort mer, selv om det gjort litt på prosenten, det gjort litt på å legge til rette for at kommuner kan gjøre egne vedtak, som så bør ha gjort, og det gjort litt på ulike verdsettelser, så det gjort alt for lite, og den store feil man egentlig gjorde var jo at man både fokuserte på selskapsskatt og formuesskatt samtidig. Da skal jo flere lobbyister og aktører ha sin del av ansvaret, men hadde man fokusert på å utligne den ulikheten mellom norsk og utlandsk eierskap tidlig, så tror jeg vi kunne få gjort langt mer enn at man samtidig hoppte rett inn I og senket selskapsskatten. For da fikk man en debatt som gjorde at Arbeiderpartiet fikk boltra seg med denne her med til de som var mest fra før. Hadde man gjort en direkte bytte mellom formuesskatt og selskapsskatt I starten, så kunne man nulla ut formuesskatten og så gått løs på å senke selskapsskatten etterpå. Så det nok en av de tingene når man ser I bakspeilet man selvfølgelig kunne gjort et strategisk lurere grep på. Så gjenstår det jo nå å se om hva Høyre egentlig mener. Det jo de som den store partiet I regjeringen, og når Fremskrittspartiet, som de sier de skal samarbeide med Stortinget, kommer med et sånt forslag, så kan jo de dra med seg de to andre til å gi oss en innrømmelse. Sånn som jeg gjorde når vi satt I regjering med Høyre, så ga vi KrF og Venstre mange innrømmelser på ting som de kom med. Så det blir jo spennende å se de neste månedene om Høyre klarer å dra med seg de to andre på å gi oss en innrømmelse her.
Vi skal snakke litt mer om det på litt etter hvert, men Sivert, du hadde også noen kommentarer.
Nei, altså jeg veldig enig I det, Helge André, så jeg tror jo den store tabben var at man ikke gjorde det her grepet på ett eller to år, og så ble ferdig med det I stedet for å ha denne debatten nå på åttende året. Og hvis det sånn at det debatten man har vært redd for, jeg tror kanskje det som også Kristin Clemet har pekt på, at man er mer glad I offentlige utgiftsøkninger enn å redusere skatte- og avgifter. Men hvis det debatten man redd for, så hadde det jo vært all mulig grunn til å gjøre det på kortere tid, I stedet for å dra det nå utover åtte år, og så egentlig har fått gjort ganske lite. Det jo riktig, som du sier, Mathilde, at provenyet staten tar inn på formuesskatt, det jo større I dag enn I 2013.
Men det nevner også I forslaget investeringsavgiften, og det det en avgift som kanskje mange har glemt. Men den ble avskaffet nå, det snart 20 år siden. Hva var begrunnelsene for å avskaffe dem, og hvem var den investeringsavgiften, og hvem var som var med på det forslaget? For det vel noen paralleller der, så vidt jeg kunne se av forslaget.
Ja, altså det var jo på begynnelsen av 2000-tallet, ja, omtrent 20 år siden, at hele Stortinget, bortsett fra SV, gikk inn for å fjerne investeringsavgiften. Og det var jo I forbindelse med momsreformen, men det var også en erkjennelse av at det var en avgift som traff dårlig, og som gjorde at investeringer heller ble tatt I andre land. For det klart at hvis man skal betale 7% av enhver investering ekstra I avgift, så blir det kjapt mer lønnsomt å ta det I Sverige eller Danmark. Og så var det jo også at, som det med de fleste avgiftene, at den ble ganske uthulet etter hvert, fordi det var jo masse unntak, og til slutt så var det varehandelen og eiendom og noe industri som satt igjen. Og man fikk veldig mange unntak.
Hva var provenyet?
Jeg tror provenyet var I underkant av 10 milliarder kroner. Jeg tror satsen var 7%, og at det var rundt 7 milliarder I provenyet.
Mm. Og det ikke så ulikt det som I dag da, fra arbeidende kapital? Fra formuesskatten på arbeidende kapital, så det ganske likt størrelsesmessig?
Ja, justert for inflasjon så var vel investeringsavgiften større, antar jeg. Mm.
Mens statsbudsjettet, som vi vet, har vel steget betydelig siden 2002-2003, eller når dette var. Så ja, så det er jo greit å minne om det, og begrunnelsene som du var inne på her nå, det kan du kanskje supplere, Helge, hva som altså at det var verdiskapingsbegrunnelser, eller var det andre ting, og du sa at det var bare SV som ikke var med på den tankegangen, så ligner den begrunnelsen på avskaffingen også på det som deres argumenter nå?
Ja, det helt åpenbart, og det har jo vist at man har klart å gjøre store skattekutt og få treffe verdiskapningselementet i på en måte forvaltningen tidligere, så det fullt mulig hvis det vilje til å gjøre dette. Og det jo noe vi får sjanse å teste ut. Vi har et borgerlig flertall i Norge, i alle fall frem til valget, så nå får vi se om det vilje til å gjøre lignende grep. Og det helt riktig som Sivert sa tidligere, at vi har hatt denne debatten her nå i 8 år, og det blir nesten skapt et inntrykk av at dette er veldig viktig for staten, men det utgjør jo bare noen få milliarder denne delen, og hele formuesskatten utgjør også veldig lite sammenlignet med hele statsbudsjettet. Så dette handler om vilje, og handler om man er villig til å ta dette grepet. Og så handler det veldig mye om retorikken som man skaper. Veldig mange har akseptert Arbeiderpartiet sin retorikk om at dette handler om å gjøre skattelette til det rike. Så derfor har vi i oppgaven med å fortelle dette og forklare dette på en annen måte, og forklare at det faktisk er forskjell. For mitt heimdistrikt nå så hadde vi et eksempel med et lokaleigd hotell, Ullensvang Hotell, som har vært lokaleigd i 5 generasjoner med folk fra Hardanger. Og nå har de solgt hotellet til engelskmenn. Og det er klart at når de skal driver og konkurrerer med Scandic og Choice og andre om kurs og konferanse og med turister, så har de engelske eierne et helt annet utgangspunkt, fordi de slipper å tenke på denne formuesskatten. Og det er jo ikke sånn at Hans Edmund og de som drev hotellet kan gi et rom i formuesskatt. De må jo faktisk tappe egenkapital ut av hotellet, selv om det går med negativ bunnlinje, for å betale formuesskatten, mens de nye engelske eierne slipper da. Det er sånne eksempler vi må bruke for å forklare hvor uheldig dette er for å ha de lokale eierne som jeg tror nok vil strekke seg litt lenger enn en utlandsk eier. Spesielt når det kanskje går litt dårligere, så er de mer opptatt av å beholde arbeidsplassene og være lokalpatrioter enn det en utlandsk eier naturlig nok vil måtte være.
Mm. Dere har vært inne på det allerede, men vi kan si at dagens situasjon, PT, altså begynnelsen av april etter påske, med lockdown og korona og alt, så er det nå et parti som mest sannsynlig skal programfeste og fjerne formuesskatten på arbeidende kapital på sikt, altså Høyre. KrF var faktisk det partiet som formulerte begrepet arbeidende kapital, det er en god stund siden nå, mens dagens næringsminister er fra Venstre. Og dere har også vært inne på at revidert nasjonalbudsjett er nå i mai, og det er kanskje siste sjanse for å gjøre noe med den skatten. Så da er spørsmålet mitt, hvordan får dere flertall, og hvordan skal det bli mulig å prioritere dette? Så rett og slett, hvordan skal dere få med noen på dette flertallet, og hva kan dere gjøre? Revidert nasjonalbudsjett er i mai, det er ikke lenge til.
Vi kan jo gjøre ganske mye i revidert nasjonalbudsjett. Det er jo egentlig bare flertallet som setter begrensninger selv der. Vanligvis så sier man jo at ja, det er bare en revidering av budsjettet og så videre, men det sier man stort sett når det er tiltak man ikke ønsker å ta inn. Man finner rom til det man vil. Jeg tror statsbudsjettet er på rundt 1500 milliarder, og det er klart at 7-8 milliarder utgjør en veldig liten del av det, og jeg må si, borgerlig side av politikken har jo blitt ganske lite kreativ når det er umulig å finne inndekninger på 7-8 milliarder kroner, annet enn å øke skattegrunnlagene og gjøre litt sånne krumspring som gjør at staten får inn mer penger. Men det handler jo om det Helge André sier, om de gode eksemplene, og vi er også avhengig av at den offentlige debatten snur litt og viser frem de eksemplene. For eksempel når man selger et hotell til engelskmenn, så betyr det at de kan utvikle bedriften bedre, fordi de slipper å tenke på den skatten som må betales, og ta ut utbytte og for å betale den skatten. Og det handler jo om patriotkapital, og særlig på plasser hvor det er mer påtrengende kapitalmangel enn det er i hovedstadsområdet. Altså i distriktene, det er jo der mangelen på kapital er størst. Så egentlig så er jo dette et glimrende distriktstiltak. og sørge at hjørnesteinsbedriftene I de små og mellomstore kommunene I landet faktisk overlever, at de har norske eiere som står der gjennom en storm, og som står der gjennom neste stormen også. Og klarer vi å få til den debatten nå de neste ukene og de neste månedene, så har jeg tro på at det kan skje noe også så tidlig som vi revidert.
Ja, for det vel kanskje sånn da, at vi kan snakke litt om hva som eventuelt skjer hvis det ikke skulle skje noe da, det kan vi utsette litt, for jeg vil gjerne vite litt mer om vurderingene. Dere har vært inne på opposisjonen her, og dere har vært inne på også at det ubehagelig I den situasjonen man har kommet I, men de borgerlige partiene egentlig opptatt av dette, og hvem det som brenner mest for saken nå, tror dere, altså bortsett fra dere da selvfølgelig som fremmer et forslag her? Og dere har vært litt inn på det, men hvorfor ubehaget for å arbeide for en sånn sak blitt så veldig stort?
Jeg tror det fordi man har akseptert Jonas sin retorikk, og spesielt Høyre har jo lagt seg på en måte, I stedet for å sagt at du tar feil, så har de på en måte unngått situasjoner. Men merker det veldig når meg og Sivert I lag med Kjell Børge Freiberg reiste til Bø for å heie på ordføreren I Bø, så merker man jo litt at Høyre hadde litt sånn de var både litt flau over det som skjedde og de løftet ikke fram så mye som jeg gjorde det stort sett våre representanter som har skrutt over Bø I stortingssentralstolen og sagt at den modellen god at vi får en konkurranse mellom kommuner om å bli mest mulig attraktiv så har vi følt at Høyre har både vært litt flau og lagt litt kjeppa I hjulene. De har lagt et system som gjør at det kun Bø som nå får lov til dette, og lagt vanskeligheter, ikke finner de smidige løsningene. Så jeg tror sånn åpenbart at Fremskrittspartiet, det partiet på borgerlig sida som mest opptatt av norsk eierskap, og på en måte har tatt en posisjon her. Hvem som lettest å få med seg, nå det jo sånn at Høyre det store dominerende partiet I regjering, som Vi får jo testa de nå da, om de mener alvor på det de har tenkt å programfeste. De hadde jo et landsmøte I fjor som ville gå enda lenger, selv om ledelsen ikke ville da. Så vi får jo testa Høyre nå, hvordan de møter vårt krav når det kommer til Stortinget og skal behandles der. Så det blir spennende om de villige til å gi oss en seier og gi oss en innrømmelse. På samme måte som vi gav KrF både lærerne og man har gitt Venstre pelsdyr. Man har gitt ting til andre partier, så nå får de sjanse å gi noe tilbake til oss. Så det blir spennende å se.
Mm. Opplever du situasjonen på samme måte, Sivert?
Ja, jeg gjør egentlig det altså. Og det jo særlig nå med de programdebattene som I partiene, og alle kommer til å si I større eller mindre grad ganske tydelig at særlig skatten på arbeidende kapital skal bort. Vi kjenner sannsynligvis å si hele skatten nå, fordi det viktig at pensjonister også ikke må selge hus og hytte for å betale den skatten, men aller viktigst nå er å trygge arbeidsplassene I Norge, og da handler det om å få gjort noe fortest mulig med arbeidende kapital og få opp den rabatten til 100% sånn at vi kan trygge de arbeidsplassene og det, jeg oppfatter at det er I hvert fall I ord en vilje hos også de andre partiene til å se på det her, så får vi noe sted da når saken kommer til behandling I Stortinget.
Ja, dere snakket om selvfølgelig å prioritere dette, men så kan man jo snu det på hodet og si at dere har jo faktisk en regjering her som alle sammen har ivret for å avskaffe formuesskatten på arbeidende kapital på ulike måter, I hvert fall I ord som dere var inne på, også delvis I handling, men det jo da nå fremdeles en prosentsats, og det fremdeles en verdsettelse der, sånn at den jo ikke borte, men det et parti til som ikke dere har nevnt, men som også opptatt av lokalt eierskap, og det Senterpartiet. Trones til å kunne være med på dette? Fordi disse lokale bedriftene dere snakker om, de jo I distriktene, og det jo områder som Senterpartiet opptatt av.
Nei, jeg tror Senterpartiet har valgt siden I politikken og skal samarbeide med Rødt og MDG og SV og sånne type partier har de valgt. De har tidligere vært et parti som har vært borgerlig, men det lenge siden vi ser lite igjen av skattekutt I hva de vil prioritere. De burde selvfølgelig vært opptatt av distriktsarbeidsplasser og vært opptatt av at det folk fra distriktene som eier arbeidsplasser og ikke folk fra utlandet. Men den linjen har de nok forlatt lenge med det retningsvalget de har tatt, så jeg tror ikke vi får noe drahjelp fra deg. Og jeg var på en distriktsdebatt, og da snakket Senterpartiet om at de heller ville ha en lokalt forsøk med lavere selskapsskatt i distriktet, så de snakker veldig lite i debatter om formuesskatt og lokalt eierskap, så der tror jeg ikke vi får noe særlig støtte til denne saken heller. De har nok definert seg på en helt annen linje i politikken.
Bare så jeg klarer det der, altså en eventuelt redusert selskapsskatt i distriktene vil jo treffe alle bedrifter, så det vil ikke nødvendigvis favorisere norske bedrifter, for det finnes jo også utenlandske bedrifter i lokalt i Norge, så det er vel da kanskje den treffer alle igjen, da, så da blir ikke det lokale aspektet like stort, eller hvordan, Sivert?
Ja, det er riktig, og sannsynligvis så ville det ikke vært lovlig heller, og du ville ha fått ESA på nakken ganske kjapt hvis man skulle ha differensiert selskapsskatten. Vi gjør jo det allerede med arbeidsgiveravgiften, og det er så vidt det går hver eneste gang også. Men dessverre så er det jo sånn at hvis man ser på hva Senterpartiet faktisk foreslår, så er det jo tvert imot. De foreslår jo skjerpet eierbeskatning i Norge. Også i deres siste alternative statsbudsjett, så skjerper de eierbeskatningen ganske kraftig. De gjør det ikke først og fremst på formuesskatten, men de gjør det på utbytteskatten. Og konsekvensen av formuesskatt er jo at veldig mange må ta ut utbytte, og da betale utbytteskatt. Så det er litt sånn, det samme kan man kalle det, men eierbeskatning er det ikke sånn. Om man kaller det utbytteskatt eller formuesskatt, så er det stort sett litt det samme, fordi det ene følger av det andre. Jeg tror veldig mange færre bedrifter ville ha betalt ut utbytte. Hvis det hadde vært sånn at vi ikke hadde noe formuesskatt, så tror jeg veldig mange av bedriftene hadde beholdt de midlene i bedriften i stedet for å ta det ut. Til utbytte, fordi i dag så ser vi at det er stort sett kort å betale formuesskatt.
Vi er nå begynner å nærme oss frem mot stortingsvalget også. Vi har altså revidert nasjonalbudsjettet i mai, og skulle det frem mot stortingsvalget til høsten, så er det jo selvfølgelig klart, og det har dere vært inne på, at det er stor avstand i regjeringens og opposisjonspartienes forslag til skatter. Så vi kan først ta hva som blir konsekvensene av et regjeringsskifte, og så kan vi eventuelt ta etterpå hva dere ville gjøre dersom FRP og det blir en blå regjering. Vet ikke hvem de består av, men la oss si den som sitter fortsetter, og at de blir sittende, og hvordan dere da vil agere. Så først da kommentar om hva som blir konsekvensene av et regjeringsskifte på dette.
Ja, det tror jeg blir ganske dramatisk, særlig på eierbeskatningen. Det er jo bare å se på de ulike opposisjonspartiene, og de mest moderate, altså Senterpartiet og Arbeiderpartiet, foreslår jo også en kraftig skjerpelse, til dels både utbytteskatt og formuesskatt. Og når man da har i mente at eierbeskatningen er mer enn tidoblet de siste 15 årene allerede, så er ikke det noe godt nytt for næringslivet, og dessverre tror jeg at hvis det skulle bli tilfelle, så kommer det til å skje i enda større grad enn i dag at folk kommer til å flytte ut av landet. Det er vel noe sånn 4 eller 5 av Norges 10 rikeste i dag bor i utlandet, og omtrent den samme rasjonen kanskje på de 30, 40, 50 neste også. Og det er klart at den generasjonen som flytter ut, og kanskje barna deres også, vil jo ha et forhold til Norge som investeringsnasjon. Men det er klart at begynner man å gå noen generasjoner etter, barnebarn og oldebarn, så er det ingenting som skulle tilsi at de kommer til å investere mer i Norge enn i andre land. Og det som da skjer på lang sikt er jo at den kompetente patriotkapitalen forsvinner. De investeringene blir tatt i helt andre land som har andre forutsetninger og som verdsetter den kapitalen bedre enn hva vi gjør i Norge. Så på lang sikt så tror jeg dessverre at AS Norge kommer til å tape stort på et sånt regimeskifte.
Det er helt åpenbart, og nå står jo næringslivet i en veldig spesiell situasjon med korona, og man tror jo at i det øyeblikket man har vaksinert befolkningen, så vil ting normalisere seg. Vi tror jo at det vil ta lengre tid, og at vi vil oppleve på en måte en lang tid for å på en måte komme tilbake. Man vet at veldig mye er skatteregninger som er skyvd på, som jeg har ikke sett starten på. På en måte den vanskelige situasjonen for næringslivet, så skal man først få korona og så få et regjeringsskifte som kanskje også er avhengig av Rødt og MDG for å gjøre opp et statsbudsjett, så tror jeg det vil være det vanskeligste norsk næringsliv har gått igjennom, kanskje gjennom hele historien, at man får de to hendelsene samtidig. Så dette blir et veldig viktig retningsvalg for Norge om man skal forandre dramatisk, eller om man skal fortsette å jobbe for å forbedre vilkårene som borgerlig siden har gjort, selv om de ikke har hatt nok fart på den retningen man har gått i, som etter vårt syn, så har man i hvert fall gått i en retning, og da vil det være dramatisk vanskeligst hvis det blir et regjeringsskifte.
Mm. Og hvis det ikke blir det, og hvis det blir hvis regjeringen fortsetter, og dere har samme posisjonen som nå, vil dere da fortsette å si, nå har vi sa akkurat at vi har brukt 8 år på å seipinne seg gjennom debatter ved å redusere litt etter litt etter litt, hvordan tror dere at konsekvensene av et regjeringsskifte vil, nei, unnskyld, ikke et regjeringsskifte, men en at de fortsetter å sitte, og at dette her ikke går gjennom i revidert budsjett som kommer nå i mai, men at det blir neste statsbudsjett for eksempel, skal man da fortsette litt etter litt, eller skal man da presse på igjen for å avskaffe det en gang for alle, for eksempel i statsbudsjettet for 2022?
Nei, da tror jeg man bare må presse på og si at hvis vi mener noe med det her og skal gjøre noe med det, så får vi ta det i et jafs og fjerne skatt på arbeidende kapital, og så er vi ferdige med den diskusjonen de neste 4 årene. Det vil være helt håpløst å fortsette den samme strategien som i hvert fall jeg vil si har ikke, bare å si det diplomatisk, har ikke vært veldig vellykka de siste 8 årene, tror jeg vi kan si.
Helge, har du noen kommentar?
Neida, vi er rimelig enige i at dette burde vi gjort i år 1 eller 2, i 13 og 14. Så vi kan godt lære av det, og så gjøre det, rive plaster av, og spesielt når vi har en opposisjon som spiller på en retorikk her, selv om de vet nok innerst inne at det ikke er reelt, men de har truffet en nerv i befolkningen, og så har ikke vår side evner til å forklare det på en måte som gjør at vi får folket med oss, og det er jo da vi prøver nå å vise andre eksempler, fortelle om lokale eide hotell, reise rundt og snakke med næringslivet og prøve å forstå at dette handler ikke bare om bedriftseierne, men det handler også om arbeidstakerne. Det er jo ingen arbeidstakere som ønsker at egenkapital i bedriften skal tappes ut for å skape mindre trygge arbeidsplasser. Så vi er nødt til å få flere enn bare de som betaler denne til å forstå og være enige med oss. Så derfor handler det også om at arbeidstakerne må være opptatt av patriotkapital, som Sivert sier at den er i bedriften, og at ikke da blir stor utflytting av norsk kapital, og at det kommer utenlandsk kapital inn og skal eie bedriftene.
Vi skal innom 2 små temaer til før vi avslutter. Det ene er, eller for så vidt de er ikke så små, men den ene er i hvert fall om et motargument som kommer, altså fordelingshensyn, ulikhet, og hvordan man skal da eventuelt ivareta sånne fordelingshensyn dersom man ikke skatter de rike hardere. Da for eksempel gjennom formuesskatten som vi da snakker om her, eller formuesskatten på arbeidende kapital for å være helt konkret. Så hvordan har dere tenkt at vi da skal ivareta fordelingshensyn, og hva er det som spiller en rolle når det gjelder ulikhet?
For de som trenger overføringer fra statsbudsjettet, så tror jeg det er ganske likegyldig hvor de pengene kommer ifra. For vår del så handler det om å sørge for at vi har et robust system som gjør at Norge har arbeidsplasser, har verdiskapning. Og da tror vi at det er bedre, eller vi vet at det er bedre at det er lokale eiere, norske eiere, enn at det er utenlandske eiere. Og det er i seg selv er med å trygge muligheten for skatteinntekter for landet videre, fordi at det er større sjanse for at et selskap som slipper å tappe egenkapital skaper gode resultat i fremtiden og dermed skatteinntekter. Så det vil være med å trygge at man klarer å ha et omfordelende statsbudsjett som bruker penger på det som Stortinget til hvert mener man skal bruke penger på. Da at man skal skattlegge noen og be dem tappe egenkapital kan det mulig være noen bærekraftig måte å gjøre det på, men da passer fint inn i retorikken til opposisjonen, fordi at man da har truffet en nerve som folk ligger og føler på at dette er et sånn avgjørende grep for i hele tatt få inn penger i statsbudsjettet, men det er jo ikke da når 7 milliarder opp mot 1500 milliarder i et statsbudsjett, så betyr de 7 milliardene egentlig ingenting, men da fremstår jo i debatten som at dette er et verre eller ikke verre om de pengene kommer inn i kassen eller ikke.
Det noen dynamiske effekter her, Sivert, også?
Ja, absolutt. Men jeg tror jo problemet at vår side av politikken har kjøpt premissene fra venstre side om at formuesskatten er veldig omfordelende og at den har stor betydning på Gini-koeffisienten og sånne ting. Altså, i realiteten så har den jo ikke det. Det er ingen stor effekt omfordelingsmessig med formuesskatten. Det er en liten effekt selvfølgelig, men som du sier så handler det jo om de dynamiske effektene, om å bak kaka større, og jeg tror velferden i Norge i fremtiden er helt avhengig av at vi klarer å bake den kaka større, så at vi kan ha det sikkerhetsnettet vi har i dag. Det er ikke sikkert at det kommer til å skje akkurat likt ut i fremtiden, men skal vi klare det, så er vi nødt til å få mer investeringer i Norge. Vi er nødt til å trygge arbeidsplassene som er der, og skape nye, og hvis fjerning av formuesskatten kan bidra til det, sånn som LO og Sosialdemokraterne mente i Sverige, så bør vi jo absolutt legge til rette for det, fordi det nettopp da kan bidra til å trygge velferden i Norge og ikke utfordre den.
Et kort spørsmål til om Bø, vi var inne på det veldig kort, vi skal ikke bruke lang tid på det, for det komplisert. Det Bø og andre kommuner som vurderer fjerning av denne kommunale delen av formuesskatten. Det ikke deres forslag nå, bare så vi gjør det klart. Men her det også da et inntektssystem bak det hele som har gjort at, så vidt jeg har forstått det riktig, der får dere arrestere meg, for dere kan dette bedre, men det sånn at Bø har fått et slags unntak fordi at det skjedde et eller annet med inntektssystemet som alle kanskje ikke var helt klar over da Bø vedtok å senke eller ta bort formuesskatten som de kunne gjøre lokalt. Og så fikk de da plutselig noe kluss i det såkalt inntektssystemet, mens da videre fremover, så vidt jeg har skjønt, så vil ikke det være tilfelle. Så nye eventuelle kommuner som skal gjøre noe med denne lokale delen, de vil måtte ta hensyn til hva som skjer i overføringssystemet til kommunene. Det noen dere som klarer å forklare det der veldig kort og enkelt, eller det helt umulig? Jeg ser litt på han som sitter i kommunalkomiteen her. Det ikke nødvendig å lage en lang utredning, men bare forklare kort hva det som skjer.
Jeg tror ikke å forklare inntektssystemet enkelt i oppgaven noen klarer. Det et komplisert system, men Bø-eksempel jo bra fordi at de har faktisk gjennomført et lokalt skattekutt. Vi håper jo at vi skal klare dette i hele Norge, men vi ser at Bø har klart å sette debatten på et litt annet, med litt annet fokus, og det jo litt rart at når Høyre har styrt landet i snart 8 år, så har en ordfører i Bø klart å snakke mer folkelig om formuesskatten enn både statsministeren og finansministeren har klart. Så da synes vi jo er prisverdig, og derfor så er det bra med litt konkurranse mellom kommunene for å forklare dette på en god måte. Men løsningen sitter nok i Stortinget for å gjøre noe med det store bildet, men Bø har vært med å gjøre debatten lettere for oss, og det derfor vi synes det litt rart at regjeringen ikke legger til rette for at flere skal gjøre dette, at man har den komponenten i inntektssystemet som gjør at skatterike kommuner må dele med skattesvake, for det er det som er hele kjernen her. Jeg kommer jo fra Østfold kommune, så er en veldig skatterik kommune, fordi vi har lykkes med å ha masse privat eierskap. Og det er jo sånn at formuesskatten som blir krevet inn i denne kommunen, så går kun 40 øre av hver krona til lokalsamfunnet, mens 60 øre går til skattesvake kommuner. Det er jo det som er problemet her, at de kommunene som legger til rette for arbeidsplasser, ikke får beholde den verdiskapningen selv, fordi man skal ha et omfordelende system mellom kommunene. Og da gjør det i tillegg så komplisert at man har vanskelig å regne effekten. Fordi at når Bø gjør noe med sin skatt, så influerer det opp alle kommuner, sammenlignet som det ville gjort for Austevoll. Og veldig mange kommuner som legger til rette for verdiskapning må dele med skattesvake kommuner, og det er der kjernen ligger.
Da kommer det siste spørsmålet til dere begge to, og det som vi kaller 10 000 kroners spørsmål eller lottospørsmål eller noe sånt nå. Hva sjansen for at denne skatten på arbeidende kapital nå blir fjernet, og greier FRP å prioritere det? Da kan Sivert få svare først.
Ja, altså jeg håper jo at vinduet for å faktisk få gjort noe med skatten på arbeidende kapital er nå, og at vi har et vindu de neste månedene i Stortinget på å faktisk få til en reell forbedring og få gjort de endringene som skal til. Vi vet hva alternativet er hvis ikke sosialistisk side ikke vinner valget i høst. Det kommer til å bli en vesentlig forverring, og hvis vi ikke skal stå I den debatten her I 10 år fremover også, så tror jeg det lurt at vi tar det nå og bli kvitt det en gang for alle. Så det herved invitasjonen til de andre borgerlige partiene gitt.
Og du da, Helge?
Ja, jeg tror vi har en historisk mulighet. Når vi I en krise som korona så det jo også lettere å gjennomføre forandringer. Vi har gjort masse I dette året av ting, men veldig masse har handlet om å bygge opp en enda større offentlig sektor. Så nå har Fremskrittspartiet foreslått et forslag som vil legge til rette for å styrke den private sektoren, som også vil være viktig for fremtidig verdiskapning. Så hvis ikke vi får det til nå med den koronasituasjonen og med det flertallet vi har på Stortinget, så blir det nok vanskelig. Så jeg tror at det de neste månedene blir avgjørende. Og det handler egentlig om hva de andre, eller hva regjeringspartiene nå møter dette forslaget med. Om de åpne. Det jo ting som de selv har sagt tidligere, så det burde jo være en lissepassning på åpent mål man gitt I, så det blir veldig spennende det neste måned.
Da får jeg si tusen takk til begge dere to for at dere var med på podcasten I dag. Det altså Helge André Njåstad og Sivert Bjørnstad, og takk for at du hørte på dagens episode. Vi får vel også si at forslaget lanseres I dag, og så får de som interessert I dette følge med på hvordan debatten går videre. Og liker du Liberal Halvtime, så kan du abonnere på våre sendinger, som nå kommer 2 ganger I uken, tirsdag og fredag. Det gjør du I podcast-appen din eller I iTunes. Vil du holde deg oppdatert om hva vi gjør I Civita og få invitasjoner til arrangementene våre, så kan du abonnere på nyhetsbrevet. Gå inn på civita.no, legg inn navn og e-post. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.